რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბები უტევენ ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქს. ანკარის განცხადებით თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიის საკითხში თანამშრომლობისთვის. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. ავღანეთში დამატებითი სამხედრო შენაერთები გააგზავნეს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშქარ გაჰის დასაცავად, თალიბების ბრძოლის გააქტიურების გამო. შიშობენ, რომ ქალაქი, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრია, შესაძლოა რამდენიმე დღეში დაიპყრონ ექსტრემისტებმა. პროვინციის საბჭოს თავმჯდომარე კარიმ ატალის განცხადებით, თალიბებმა ალყაში მოაქციეს ლაშქარ გაჰი და უშიშროების ძალებმა უკან დაიხიეს ქალაქის გარშემო აღმართული ბლოკპოსტებიდან. ამავე წყაროს ცნობით, 10 აგვისტოს ქალაქში დამატებითი ძალები ჩავიდნენ. ციუწებიან ინტენსიური ბრძოლებია ქალაქის ორ რაიონში, რომელიც აქამდე სტაბილურად ითვლებოდა. თურქეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოხლუს განცხადებით, ანკარა და მოსკოვი იზიარებენ მოსაზრებას სირიაში ზავის საჭიროებაზე, ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებაზე და ომისთვის ბოლოს მოსახებად პოლიტიკური გზის გამონახვაზე. მისივე თქმით, თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიაში თანამშრომლობისთვის. ამ შინაარსის განცხადება ჩავუშოხლუმ გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეხვედრა. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, არადა თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეა. მოსკოვსა და ანკარას შორის ასევე დაძაბულობას იწვევდა 2015 წლის ნოემბრის ინციდენტი, თურქეთის მიერ სირიის საზღვართან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდება. მაგრამ 9 აგვისტოს შეხვედრაზე პუტინმა და ერდოანმა პირობა დადეს, რომ გამოასორებენ ორმხრივ ურთიერთობას. რუსეთ-თურქეთი დაახლოების ფონს ქმნის ანკარის დაძაბული ურთიერთობა დასავლეთთან. ერაყში 12 ახალშობილი დაიღუპა ბაღდადის საავადმყოფოში ხანძრის შედეგად. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხანძარი გაჩნდა წუხლ და ის სავარაუდოდ ელექტროსისტემის ხარვეზმა გამოიწვია. ერაყის პარლამენტის წევრმა ჰანიოლ ოყაბი მომხდარს ტრაგიკული უბედური შემთხვევა უწოდა.
ხანძარი გაჩნდა დღენაკლული ახალშობილების განყოფილებაში, ვიდრე სხვა განყოფილებებსაც მოედებოდა. კომლი ძალიან სქელი იყო და საავადმყოფოს თანამშრომლები ყველაფერს აკეთებდნენ ხანძრის ჩასაქრობად. საავადმყოფოს თანამშრომელმა მედიკოსებმა 11 თუ 12 დღენაკლული ახალშობილის გადარჩენა შეძლეს და უსაფრთხოდ გადაიყვანეს ახლოს მდებარე საავადმყოფოში.
უთხრა ჟურნალისტებს ერაყელმა პარლამენტარმა ბაღდადის საავადმყოფოში მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და სერჟ სარქსიანი დღეს მოსკოვში განიხილავენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ორი დღის წინ პუტინი ბაქოში ვიზიტის დროს ესაუბრა ამავე თემაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. გუშინკი სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა პუტინის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეხვედრა. თურქეთი აზერბაიჯანის ტრადიციული მოკავშირეა. სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა ეთნიკურად სომეხმა სეპარატისტებმა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაამყარეს კონტროლი მთიან ყარაბაღზე, რომელიც აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ომმა 30,000-მდე ადამიანი შეიწირა. ელთო შუამავლობით შემუშავებულია სამშვიდობო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სომხეთის მიერ მთიან ყარაბაღთან მოსაზღვრე ოკუპირებული ტერიტორიების დათმობას იმისანაცვლოდ, რომ აზერბაიჯანი დათმობაზე წავა მთიანი ყარაბაღის სტატუსთან მიმართებით. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორების ჯგუფი პრეზიდენტის გიორგი მარგოლაშვილის გადადგომას მოითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა მოძრაობა ეროვნულების ლიდერმა ალექსანდრე ბრეგაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საინიციატივო ჯგუფი დაიწყებს საპროტესტო აქციებს და ხელმოწერების შეგროვებას გიორგი მარგოლაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს პრეზიდენტმა 9 აგვისტოს განაცხადა, რომ ქორწინების თემაზე რეფერენდუმს არ დანიშნავს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ივლისის ბოლოს კლუბ გენერატორში ჩატარდა საჯარო ლექცია, როგორ დავხუცოთ ქალები, ანუ სახელმძღვანელო მიჯნურთათვის, დიახაი ასეთი სათაურით. ლექცია წაიკითხა თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორმა ბატონმა ზალჩხეიძემ და ზალჩხეიძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი. ლექცია ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და ლიტერატურაზე, რომელიც სამხრივად აშუქებს ამ ლექტორის აზრით ამ პრობლემას. ბოლო დროს ამ თემაზე არაერთი წიგნი დაიწერა, ფილმებიც გადაიღეს, სპექტაკლებიც დაიდგა. რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველდღე გადის გადაცემა გენდერული ამბები, ქალებზე ძალადობის თემას ჩვენ მუდმივად ვიკვლევთ ჩვენს გადაცემებში. ნინო თარხნიშვილის ორ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ დღეს გადაცემის დასაწყისში და გადაცემის ბოლოს ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის. თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, წერლები versus კვლელები. წიგნი ფემიციდზე. წერლები versus კვლელები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ძალადობის სხვერპლი ქალების ამბები არის გაერთიანებული 13-მა მწერალმა. იმუშავა ქალების ტრაგიკულ ისტორიებზე, მომქმედი გმირების სახელები შეცვლილია. შეძლებენ თუ არა მწერლები საზოგადოების ცნობიერების შეცვლას და რას შეცვლის საერთოდ ეს წიგნი? კითხულობს ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში და რა თქმა უნდა ამ კითხვით მიმართავთ ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარსაც.
ანინა ტეპნაძე 22 წლისაა. მისი მოთხრობის მთავარი გმირიც 22 წლისაა. ოხუნდის მკვდარია. ის ყოფილმა ქმარმა მოკლა. ანინას მოთხრობის მთავარ გმირს სახელი შეცვლილი აქვს. მისი მკვლელობის ამბავი გასულ ზაფხულში ქვეყანამ გაიგო. ის ერთი პატარა ქალაქის სკვერში ხალხის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ყოფილმა ქმარმა. ანინას მოთხრობის მკვდარი პერსონაჟი თვითონ ყვება ამბავს. მცირე ნაწყვეტს მოთხრობიდან ანინა კითხულობს.
ჩემი სახელია გვანცა. მე 22 წლის ვარ და მე მკვდარი ვარ. ორი ტყუა გუნკერდის არეში, ორი მუცელში, ერთი ცხელში. ვიცი რომ ამით ვერ გაგაკვირვებთ. არც არის აუცილებელი. შეიძლება თქვენ ჩემზე სასტიკად მოკლეს. ან უფრო დიდხანს გაწამეს. ან უფრო დიდხანს ცხოვრობდით საშინელ ტანჯვაში. შედეგი ერთი და იგივეა. ყველა თქვენგანი ისტორია გავს ჩემსაც და ამავე დროს განსხვავდება. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის რომ დავამართოთ საშინელი აზრი, ჩემი ბრალია და ვისწავლოთ დანაშაულის შეგრძნების გარეშე სიკვდილი. ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. სისხლი მაწვებოდა. შეშიად ვიწყებდი სუნთქვას. ფიქრობდი, აი გვანცა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარხარ და სულხარ. ეს არის შენი შვილის мама, ეს არის კაცი, რომელსაც შეუძლია მთელი შენი თავდაჯერება ერთ წინადადებაში გააცამდეროს. როდემნე უნდა გაგრძელდეს ასე? ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. იმ დღესაც მეგონა მთელი პარკი გაიგებდა ჩემს გულისცემას თუ არ დაუშვიდდებოდი. თუმცა მთელმა პარკმა მხოლოდ გასროლის ხმა გაიგო.
ანინა ამოთხრობას იმ კრებულისთვის წერს, რომელშიც მისი პერსონაჟის მსგავსად სხვა ქალების მკვლელობების ამბებიც უნდა გაერთიანდეს. წერლები versus მკვლელები. ასე ქვია პროექტს, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ შეიქმნა და რომელშიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების, ქმრებისგან, ყოფილი ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან მოკლული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. ძალადობის ნიადაგზე თვითმკვლელობამდე მისული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. მოთხრობებს ცხადია მხატვრული სახე ექნება, თუმცა ფინალი იქნება სწორედ ისეთი, როგორც მოკლული ქალების რეალურ ცხოვრებაში მოხდა. რატომ აირჩია ანინამ 22 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის ამბავი? აი ამიტომ.
ეს იყო ერთადერთი გოგო ამ გარდაცვლილებიდან, რომელიც არის ჩემხელა და მივხვდი რომ აი პარალელურად ჩვენ ერთ წელს დავიბადეთ, ვითარდებოდით და მისი ისტორია ასე ტრაგიკულად წავიდა. ამიტომ პროექციების ძალა ამ გოგოსთან დაკავშირებით უფრო ძლიერი იყო. ყველას არ უთქვამს რომ საწყალი გოგო როგორ დაამთავრა. ადამიანები აკრიტიკებდნენ ამ გოგოს შესახებ, მეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ იყო ულამაზესი გოგო და ამ შესაბამისად ადამიანები რაღაც ხანდახან ესეთი დეტალებზე უფრო იჭედებიან ხოლმე, ვიდრე ზოგადად ამბავს ვეღარ ხედავენ. ფაბულა დავერჩიე ის, რომ თვითონ მსხვერპლი გვიყვება ისტორიას, რანაირად მივიდა აქამდე, გადავწყვიტე რომ მკითხველს ქონოდა საშუალება არა მხოლოდ განეცადა ისტორია, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღო. ამიტომაც ფაბულა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოძალადე.
ანინა ტეპნაძის მსგავსად მოთხრობას წერს კრებულისთვის მწერალი ჯაბა ზარქუა. 34 წლის თეამეტრეველი ოთხი შვილის დედა ქმარმაც ამებით მოკლა და გვამი პოლიციაში მიიტანა. მის ისტორია დაედება ფაბულად ჯაბას მოთხრობას. ჯაბა მეუბნება, რომ დადგა ის დრო, როცა აღარ გამოდის მოწყდე რეალობას წერო გამოგონილ სამყაროზე, გამოგონილ ამბებზე, რადგან ის რეალობა, რასაც ფემიციდი ქვია, ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ადამიანების და მათ შორის, რა თქმა უნდა, მწერლების ცხოვრებაშიც.
რაც უფრო მეტად გამოხატავენ წერლები თავიანთ ასე სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმამაღლა, ხო, მით უკეთესი იქნება. ძალიან ელემენტარულ ძებს საუბრობთ, რომ ხდება ვანდალიზმი და ამ ვანდალიზმზე უნდა ქონდეს რეაქცია ვინმეს მაინც. საზოგადოების აზრები ხშირ შემთხვევაში იბნევა და დისკუსია კარგია, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ მსხვერპლი იქნებ ღირსი იყო და აი ამ თემით დისკუსია, ხო, არის ამორალურიც კი რაღაც გადმოსახედი და ამიტომ მოდი იყოს დისკუსია, მაგრამ ის მაინც მოახერხოთ, რომ ეს დისკუსია სწორ რელსებზე შევაყენოთ და მიზეზები ვიკვლიოთ უფრო სიღრმისეულად და არა ისე ზედაპირულად, რომ აი ქაგომშო გააღიზიანა და ამიტომ მოკლა და ვშო ამოიწურა ამით ინციდენტი. ასე მარტივად არ არის.
პროექტის მწერლები ვერსუს მკვლელები დეის ავტორი ნინა სურამელაშვილია. ის ჟურნალისტი და მწერალია. ნინას თქმით, ახლა დადგა ზუსტად ის რეალობა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა წერალი ხარ მუსიკოსი თუ არქიტექტორი. ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი იმის მიმართ, რასაც ხალხზე ძალადობა ქვია. ნინას სიტყვებით, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატული წუხილი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და იდეაც თითქოს სპონტანურად გაჩნდა.
პროექტის მიზანიც ეს არის, რომ აი მშრალი ფაქტების მიღმა, რასაც ვიშვიშებს თქვათ მთელი ფეისბუქი, ხალხი აღშფოთებულია და სოციალურ ბუნებრივია, დაიწყოს რეალობის აღქმა. და როგორ უნდა მოახერხოთ ეს რეალობის აღქმა? ვიღაცამ უნდა დაწეროს, სხვა ფორმით უნდა გადასცეს ადამიანებს რა ხდება. თუნდაც ეს იყოს ფიქშენი, ანუ პროექტის იდეა ის არის, რომ იყოს ფინალი ისეთივე, როგორიც სამწუხაროდ იყო ქალების მკლავების შემთხვევაში, მაგრამ გამოვიკვლიოთ ჩვენ თავშიც და სხვა ადამიანებს ეს ძალადობის ანატომია, ანუ რა მიგვიყვანა ძალადობამდე, ხო? ეს არ არის აუცილებლად ქალების აპოლოგია, ქალების გამართლება, ქალების დაცვა. ეს არის ზოგადად ძალადობის, თუნდაც აი ამ კონკრეტული ფორმის კვლევა.
კრებულში, რომელშიც 13 მოკლული ქალის ისტორია შევა, გამომცემლობა პალიტრა ელი გამოსცემს. ნინო დეკანოსიძე, გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, მეუბნება, რომ წიგნის ყდას აუცილებლად პლაკატური სახე უნდა ჰქონდეს, რათა მაშინვე მიიპყროს კითხვების ყურადღება. ნინოს თქმით, ეს პროექტი დღეს გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია და მასზე მუშაობა მოთხრობების დასრულებისთანავე აქტიურად დაიწყება. წიგნი სავარაუდოდ ახალ წლამდე უნდა გამოიცეს.
ამ წიგნის გამოცემა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის, ეს არის უბრალოდ აქტი. მთელი ჩვენი გამომცემლობის თითოეული ჩვენგანის, იმიტომ რომ როგორც კი დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, ყველა როგორც ერთი დამეთანხმა, რომ ესეთი წიგნი უნდა გამოიცეს და უნდა გაკეთდეს, რომ წიგნის სიტყვით შევძლო რაღაცის თქმა, ჩვენი სიტყვით. ჩვენი სიტყვა იქნება ეს, რომ ამ წიგნებს მივაწვდით კითხველს და დავარიგოთ და ყველამ წაიკითხოს, რომ არ ვიცი ხა ესე პათეტიურადაც არ უნდა, რომ ყველა დაფიქდეს, მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გააკეთო ამისთვის, გულხელი არ უნდა დაიკრიბო, მინდა რომ წელს გამოვცე. ახალ წელს თუ ხდება ადამიანი, ძალიან დიდი სიხარული და ყველას გუყვარს და არის ძალიან კარგი დღესასწაული, ყველას გვიხარია, რაღაც ახალი ცხოვრება ეცხო, მაგრამ იმ ადამიანებმა დაასრულეს ძალიან ცუდად.
მწერლები, რომლებიც მოკლული ქალების ამბებს წერენ, ფიქრობენ, რომ მათ მოთხრობებს, წიგნს, რომელიც ამ მოთხრობებს გაერთიანებს, მკითხველი აუცილებლად ეყოლება. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ წიგნს წაიკითხავენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად წიგნებს კითხულობენ, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც წიგნები დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ ამ ტრაგედიებზე შექმნილ წიგნს აუცილებლად წაიკითხავენ. როგორც მწერლები ამბობენ, ეს იქნება წიგნი, რომელიც ქალებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ მათ აქვთ უფლებები და რომ მათ ძალადობისგან თავი უნდა დაიცვან. ასე ფიქრობს თუთა ჩხეიძეც, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ის ამბობს, რომ წერლები, რომლებიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, შეძლებენ მკითხველს შეუცვალონ სოფლმხედველობა და დაანახონ, თუ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. და ეს პრობლემა ეხება არამხოლოდ ქალებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას.
ეს წიგნი უნდა იყოს და რაც აქვს მიზანი, რომ ეს ყובה არსებულ ისტორიებს, რეალურ ისტორიებს, ხო? და ნუ პირადად ჩემთვის ყოველთვის უფრო საინტერესოა ისეთი ფილმები, რომელიც გადაღებულია რეალურ ამბავზე, ისეთი წიგნები, რომელიც ეფუძნება რეალურ ისტორიებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით დაიწყო ჩვენი გადაცემა, ნინო გვიამბობდა წიგნზე, რომელიც ფემიციდზე შეიძლება ასე ითქვას, წინგს, რომელშიც ზალადობის ხორბლი ქალების ამბები იყო გაერთიანებული. დღეს ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ბატონ ზალთან ერთად. ზალ ჩხეიძემ ლექცია წაიკითხა კლუბ გენერატორში. მე წავიკითხე ანონსი თქვენი ლექციის, აღნიშნულია, რომ თქვენ ისაუბრებდით ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და ლიტერატურაზე, რომელიც სამხრივად აშუქებს, როგორც თქვენს ანონსშია ნათქვამი, ამ პრობლემას. მოდით ლიტერატურით დავიწყოთ, იმიტომ რომ გადაცემა დავიწყეთ საერთოდ ლიტერატურით. მას მერე რაც ფემიციდის შესახებ დაიწყო საუბარი და მსჯელობა, დისკუსია ჩვენს ქვეყანაში, წიგნებიც გამოიცა, წერალი ქალებიც აქტიურობდნენ და არა მარტო ქალები, სპექტაკლებიც დაიდგა, მაგრამ პრობლემად რჩება. რატომ ლიტერატურა, რატომ გააკეთეთ აქცენტი ლიტერატურაზე? იმიტომ რომ თქვენ სპეციალისტი ხართ ლიტერატურის.
მე სპეციალისტი ვარ ლიტერატურის და ნუ აქედან იყო გამომდინარე ჩემი არჩევანი, თუმცა მე მგონია რომ ლიტერატურა ეს არის, ჩვენ ვიცით უბრალოდ მხოლოდ ის, რაც ჩვენთვის მოუყოლიათ. ანუ კაცობრიობისთვის, მისი ცნობიერებისთვის, მისი წარმოდგენებისთვის არსებობს მხოლოდ ნარატივი. ნარატივი არის ის, რაც მოიყოლება. ლიტერატურა მეტი არაფერი არ არის, ეს არის ის, რაც მოიყოლება შესაბამისად.
და ამ ნარატივს ქმნიან კაცები.
ხო, რატომ? კი, ქალებიც ქმნიან, ესეც საინტერესო ამბავია და ყველაზე უკეთესად ალბათ ეს თავხედური გამოთქმა გასაგებია, ის იმპულსები, ის კომპლექსები, ის დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში ამა თუ იმ პერიოდისა, ძალიან კარგად ვლინდება ხოლმე ლიტერატურაში, იმიტომ რომ წერალიც ჩვეულებრივად არის ისეთივე ყალებში მსხვერპლი თავისი ეპოქის, როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა ადამიანის ურთიერთი აბსოლუტი.
დიახ, დიახ. მიუხედავად ამისა, ახლა სერიალი გადის რუსთავ იორზე, ხელოვნური სუნ თქვა, მისი ერთ-ერთი ავტორი, ორივე პრინციპში სცენარის ავტორი, ესეთი არ მალავენ ამას, რომ მებრძოლი ფემინისტები არიან. ძალიან საინტერესოა იქ სერიალში ესეთი ფრაზა არის, რომ ქალების ლიტერატურას არ ვიცნობთ, იმიტომ რომ მათ არასდროს არ ქონდათ დრო იმისათვის რომ დაეწერათ. ეთახმებით ამას?
არა, რა თქმა
უნდა. არ ეთახმებით.
ესეთ ძალიან ზოგადი და ზერელი წარმოდგენა არის ლიტერატურაზე. ეს ნამდვილად არ არის ესე, უბრალოდ როგორღაც ისე ჩამოყალიბდა და ამას დაახლოებით ალბათ თუ სწორად დავათარიღებ შეიძლება დასავლური ცივილიზაცია მიხვდა სადღაც 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, უფრო აქტიურად ალბათ 70-იანი წლებიდან, მოკლედ ჰუმანიტარული ინსტიტუტები, რომელიც შეისწავლიან ამ ყველაფერს და მათ აი ბოლო, რა ვიცი, 40 წელზე მეტია უკვე სრულად მიზანმიმართულად ისინი მუშაობენ ამ ყველაფერს. სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ნაკლები კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ფემინიზმის კლასიკურ გაგებასთან, როგორც თქვა ძირითადად ჩვენის წარმოგვიდგენი. ეს არის ნუ მეჩით, ეს არის ერთგვარი ქალური ნარატივის არარსებობის პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში და არ მხოლოდ ჩვენ საზოგადოებაში, დასავლურ ლიტერატურაშიც კი ეს საკითხი ძალიან სერიოზულად იდგა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა იქ გაცლებით სხვაგან არიან და გაცლებით წინ არიან და სულ სხვა ამბები ხდებოდა თქვა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ და ლექციაც ამას ეცხუნებოდა, რომ პრობლემა არის არა იმდენად თქვა ქალების უფლებებში, მათ პატივისცემაში ან არ პატივისცემაში, არამედ მათ არახქმაში. და ეს ძალიან საინტერესო.
ეს სხვადასხვა რამე.
ეს სრულიად სხვადასხვა რამეა, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან გაჭირდება ვიპოვოთ თქვა ოფიციალურ დონეზე განსაკუთრებით, ასე თქვა ქაღალდზე, და თუნდაც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სერიოზულად, სისტემურად, ასე თქვა, ქალების უფლებებს ვინმეან რამეს ხუდავს ან უგულებელ ყოფს. ეს არ არის ძალიან მარტივად და ამიტომაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, ასე თქვა, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, ხო, ჩვეულებრივი მამაკაცი მოქალაქისთვის ძალიან ხშირად რომ გაუგებარია რაზე არის ლაპარაკი. ამას წინათ დაახლოებით ალბათ 3-4 კვირის წინ თუ 1 თვის წინ წავიკითხე, რაც ბლოგის სამცხეობთ ავტორი არ მახსოვს ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც იყო ესეთი ფრაზა, რომ არსებობს კაცი, რომელიც იქნება ფემინისტი, ფემინისტი კაცი რომ იყოს, ის ქალი უნდა იყოს. არ ვეთანხმები სრულიად, იმიტომ რომ რეალურად ხო გეუბნებით ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მანიაკებზე, არ ვლაპარაკობთ კიდე რაღაცა თქვა სხვადასხვა გამოვლინებ ქორწინებაზე კრიმინალურზე, ჩვეულებრივი ნორმალური მოქალაქისთვის ხშირად სრულიად გაუგებარია, რაზე ელაპარაკებიან მას. სრულიად გაუგებარია.
ფემინისტები.
ფემინისტები, დიახ, კი ბატონო, ან არა ფემინისტები, თქვათ ის ადამიანები, ვინც და ძალიან ხშირად ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი ქალების უფლებები ირღვევა, აი ქალებს ხოცავენ. ქალებს ხოცავენ, აი ჩემს ირგვლივაც ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ხოცავენ და დაიჭერენ იმ კაცს, ვინც მოკლარა. თუ ჩვენ ყველაფერს
ანამობენ, რომ კაცებსაც ხოცავენ.
ხო, ანამობენ, რომ კაცებსაც ხოცავენ, ისინი ყველაზე უფრო უცნაური ის არის, რომ ისინი მართლები არიან. იმიტომ რომ როგორც კი ამ საკითხს, როგორც კი ამ საკითხს დავიყვანთ კონკრეტულ გამოვლინებებამდე, არა, თქვათ, აი ამ თუნდაც აი ამ ცა ბოლო დროს ხშირად გაჟღერებულ ამბებს, ხო, ქალების მკვლელობის შესახებ, არა, იქ აუცილებლად ყოველთვის იქნება ერთი მყარი არგუმენტი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაძრავს ადგილიდან, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის სრულად მოწესრიგებული, ჩვეულებრივი, ცივილიზებული ადამიანი ყოველთვის იტყვის, ვიზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხადია, ხა, არ ლაპარაკობთ სხვა გამოვლინებებზე საზოგადოების წევრებისა, ის ყოველთვის იტყვის, რომ ის ვიღაცა კონკრეტული, ის 20 კაცი იქნება, 30 კაცი იქნება, თუ 100 კაცი იქნება, არის ჩვეულებრივი ავადმყოფი, არა. თუ ვინმე აქვს ილუზია, რომ იმის გამო რომ რაღაცა თქვათ საზოგადოება უფრო უკეთ გაიგებს რაღაცებს, თქვათ ქალების უფლებების შესახებ, კაცები ქალებს ეჭვანობის ნიადაგზე არ დახოცავენ, ეს იმხელა გულუბრყვილობაა, რომ აქედან წასვლელი არსად არ არის. ამიტომ ამბობ, რომ თუ კი ამ ყველაფერს დავიყვანთ კონკრეტულ გამოვლინებებამდე, ყოველთვის იქნება აღნიშნა იმისი, რომ აი ვიღაცა გაგიჟდა. ვიღაცა 25 კაცი 2 წელიწადში, თუ 3 წელიწადში, ან 35 კაცი 2 წელიწადში, ან 3 წელიწადში შეიშალა უბრალოდ ეჯვანობის გამო. და მე ამიტომ არის ლაპარაკი, რომ აი მას ისე არ უნდა ჩაეცვა, ის რომ კარგი ცოლი ყოფილიყო, ის რომ კარგი დედა ყოფილიყო და ასე
შემდეგ. მოკლე კაბა ეცვა.
ხო, 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 ეს ჩვეულებრივი ამბები, ჩვეულებრივი ამბებია. ამიტომაც მგონია, რომ აუცილებელია და ეს არ იქნება არც ერთ თაობაში და არც 20-25 წელიწადში. აუცილებელია სრულად მიზანმიმართული მუშაობა, სრულად მიზანმიმართული, ეხლა მუშაობა მაინც მაღალი სიტყვაა იმისათვის, რომ შეიქმნას ქალური ნარატივი. ჩვენი ლიტერატურა, როგორც არ უნდა აქტიურობდნენ დღეს, თქვათ, თანამედროვე ქართული ქალი მწერლები, არსებობს ქალური ნარატივის გარეშე. მესმის, რომ კაცი განცხადება და ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ ესია. მათი ლიტერატურა, როგორც წესი, არ მიდის იმ ადამიანების ყურამდე, იმ ადამიანის თვალამდე, ვინც თქვათ პოტენციურად შეიძლება აღმოჩნდეს თეორიულად ამ დანაშაულის ჩადენის საფრთხის ქვეშ. იმიტომ რომ ის
ან დამნაშავე იყოს.
ხო, ან დამნაშავე. კი ბატონო, კი. სტერეოტიპები, რომელთაც ისინი ხელმძღვანელობენ, რომელთაც ისინი ცხოვრობენ, რომელთაც ისინი აზროვნებენ, იმდენად ღრმად არის ჩამოყალიბებული, რომ მათი განადგურება, ასე თქვათ, არაფრით არ გამოვა. შეიძლება ეს ჩამოყალიბდა
კულტურამ,
მწერლობამ და ასე შემდეგ უამრავი.
მამაკაცურმა ნარატივმა.
დიახ, მამაკაცურმა ნარატივმა.
შეგვიძლია ვთქვა
ეს. კი, თავისუფლად ხადია, იმიტომ რომ ეს ამაში არაფერი არ არის, არც ქართული არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი და არაფერი აქვს გეოვნებით. ბოლო ნახევარი საუკუნეა მაგალითად ამერიკული ინსტიტუტები, სრულიად ჰუმანიტარული უნივერსიტეტები, რაც არის ხო იქნება ეს ოკლაჰომას, კოლუმბიის, იელის სულერთია, ხო? უნივერსიტეტები სრულად მთელი ასე ვთქვათ, სრულ მიზანმიმართულობით მუშაობენ იმაზე. მათ აღმოაჩინეს ერთი უცნაური რამ, რომ სამყარო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ და სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, აღმოჩნდა, რომ მას ერთი ხმა აქვს. როგორღაც არ უნდა კონდეს ორი, ყველა ვარიანტი ორი უნდა კონდეს, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ გამოვა. სათავიდნენ ქალები, ხო? ქალები, რომლებიც წყვებიან, ქალები, რომლებიც ლაპარაკობენ და ლაპარაკობენ თავიანთ ამბებს. ქართველი ვთქვათ, მოსწავლე, თეორიულად რო ავიღოთ, არა, საშუალო სტატისტიკური მოსწავლე. ისე იზრდება, ასე ვთქვათ, ისე აღწევს სექსუალური სიმწიფის ასაკს და ვთქვათ, მე ისე აბარებს უნივერსიტეტში და ისე აგრძელებს ცხოვრებას, რომ მან თითქმის არაფერი არ იცის ქალის შესახებ. აქ არ ულაპარაკოთ მის
გულისხმობთ ქალებსაც.
დიახ, კი, კი, ხადია, იმიტომ რომ ეს კაცები, ამ კაცებს ხო ქალები ზრდიან, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ეს კიდე უფრო აშკარაა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების მამაკაცური ნაწილი უდიდეს უმრავლესობას ხო მხოლოდ ქალი ზრდის, არა, ეს რაღაცნაირი ასე ვთქვათ. კიდე სხვა
დრაუნდაი ცოტა რა გაფთხდა ამაში,
ანუ აი მაგალითად ეს უკვე ნუ 1-2 წლის წინანდელი ამბავია, მაგრამ ამერიკაში 90-იანი წლების შუაში გამოვიდა ენციკლოპედია არაბი მწერალი ქალების. სადაც შედის დაახლოებით 120 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 1880-იანი წლებიდან 1999 წლამდე არაბულ ენაზე ვისაც კი თუნდაც ოდნავ მნიშვნელოვან ქალს რამე დაუწერი. როდესაც მე ვეკითხებ ხოლმე ადამიანებს, რომ დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს შიგნით. ძალიან საინტერესოა. ყველა ასახელებს დაახლოებით, არ ვიცი, 10-ჯერ, 20-ჯერ ნაკლებ ციფრს, ვიდრე რეალურად იმ ენციკლოპედიის შედის. 1200 მწერალი ქალია. წარმოგიდგენიათ თქვენ, რომ 1200 მწერალი ქალი ბოლო 120
არაბები, მაგრამ მუსლიმები.
მხოლოდ არაბები. მხოლოდ არაბული ენოვანი მწერალი ქალები, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 1200-მა ქალმა შექმნა თავისი ნარატივი, ხო, რაღაცნაირი ნარატივი ზოგმა უკეთესი, ზოგმა უარესი ან ასე შემდეგ, არა? ის საზოგადოებები, რომელიც თქვათ იქ არსებობს, ჩვენ ვიცით, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ ნებისმიერი ამგვარი თემის მიმართ, არა? ანუ ეს არ არის ერთადერთი გამოსავალი. უბრალოდ ეს ერთ-ერთი ხერხია, ხო? აი მაგალითად თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ ნახოთ იელის ან კოლუმბიის უნივერსიტეტების ლიტერატურული კვლევები, სადაც ისინი და უზარმაზარი წიგნები, სადაც ისინი შეისწავლიან კონკრეტულ ისტორიულ პერიოდში, კონკრეტულ ერთ ოდნა მოზრდილ გეოგრაფიულ რაიონში ქალების ასე თქვა რაოდენობას. მაგალითად გამოიკვლიეს, რომ ამერიკის შუა დასავლეთში, შუა დასავლეთის შტატებში, ხო, დაახლოებით მე-19 საუკუნის და 1927 წლამდე, 1927-დან 1927 წლამდე 640 მწერალი ქალი იყო. მით მათი შემოქმედება გამოიკვლიეს, მათი ნაწარმოებები გამოქვეყნდა. ჩვენთან რადომაც ლიტერატურის გაგება არის, როგორი ციტა, აი ტექსტი ვარგა, არ ვარგა, კარგია, ცუდია. სინამდვილეში ეს არ არის არც კვლევა, არც დამოკიდებულება, არც კიდე არაფერი, შეიძლება. ეს არის უბრალოდ როგორ არის, მაგრამ ეს არის რაღაცა უფრო კლასიკური კვლევა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ უფრო ევროპული ასე ვთქვათ განათლების სისტემები, არა?
იგივე არაბ ქალებს რო დაუბრუნდეთ, თქვენ საუბრობთ მამაკაცურ ნარატივზე. აქ როგორი იყო ნარატივი? ქალური?
კი. ქალური ნარტივი, ანუ ისინი ცდილობენ ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე, თავიანთ რაღაცა განცდებზე, თავიანთ შეხედულებებზე. ცხადია, ეს ხა 10 წლეულების მიხედვით და იმის მიხედვით.
მაგრამ არ ქმნის ამინს კულტურაში და ლიტერატურაში, როგორც
ხო, იქ ვერ შექმნა მათი პრობლემები. იქ ვერ შექმნა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან არის პირიქით. იქ ვერ შექმნა, იმიტომ რომ არ იყო რაღაცა პოლიტიკური ნება, არ იყო საზოგადოების მსატყოფნა, თქვათ ხელცუშლის რელიგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენთან ეს არ არსებობს. ჩვენთან რეალურად ეს არ არის. ჩვენთან არავის, არავინ თქვათ აი მაგალითისთვის რო თქვათ, არა, რაღაც იმისთვის რომ ქუჩაში ძალიან მოკლე შორტით გაივლის, დღეს თბილისში არავინ არავის არ მისდევს, არავინ არავის არ აგინებს, არავინ თავში არავის არ ფსარობს. ხო, ეს ჩაულებრივი, სულა ჩაულებრივი ამბავია, რა. ქალებს აქვს სწავლის უფლება, ქალებს აქვს მუშაობის უფლება, ყველაფრის უფლება აბსოლუტურად, ხო? განსხვავებით თქვათ იმ ქვეყნებისგან, რომელზეც სამწუთას ჩვენ აღნიშნეთ, არა. ჩვენთან არის პირიქით, აი ჩვენთან როგორღაც არსებობს შეიქმნა, აი მოგვითხრათ ქალი როგორც რაღაცა არსება პირობითად, რა, გამოცალკევდა თავისი დანარჩენი ჰიპოსტასებისაგან და გაქრა. დარჩა ქალი შვილი, დარჩა ქალი დედა, დარჩა ქალი და, ანუ დარჩა ქალი ადამიანი, მაგრამ არ დარჩა ქალი როგორც ქალი. ეს როგორ ვითხრათ განყენებული ჰიპოსტასი, რომელზეც ძალიან სერიოზულად თქვათ ლაპარაკობდნენ 19 საუკუნის 80-იან, 90-იან, თქვათ 910-იან ან 920-იან წლების სკანდინავიაში, ხო? რაზეცაც ეფუძნება კიდევაცაც, რა? თქვათ იგივე სკანდინავიური ნეორომანტიზმის ძალიან დიდი ტალღა, ხო? იქ ისინი ლაპარაკობენ ამაზე მთელი სერიოზულობით, მთელი განწყობით, მთელი იდეებით. ძალიან მარტივი კითხვა რო დავსვათ, აი რომელიმე ქართული მამაკაცი მაგალითად ანჯელი ნა ჯოლი რომ იყოს მისი ცოლი მოკლავდა? ალბათ არა. ვით აღონდა ეს იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა ვთქვათ მას რამე არ მოუნდებოდა ან ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მას აი პირობითი ანჯელინა ჯოლის შესახებ ინფორმაცია აქვს. მე ისიცნობს მის გმირებს გმირებს რომლებიც რაღაცა ნარატივს ხვებიან ყოველთვის თავის ნარატივს ხვებიან რა როგორც კი ადამიანები მაინც ესეთი არსებები ვართ ჩვენ მიჩვევა გვჭირდება როგორც კი ჩვენ ვეჩვევით რაღაც ამბებს რაღაც ნარატივს რა მე ის ჩვენთვის გასაგები ხდება ჩვენ შეიძლება აი ცუდად თუ ვიტყვით ძალიან ცუდად და უხეშად თუ ვიტყვით გამოდის რომ გამოვა რომ ჩვენ ანუ ეს კაცები სინამდვილეში ამქალებს ხოცავენ იმიტომ რომ ისინი ოთარანდ ქრუები არ არიან იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ სხვანაირად კარგი ქალი როგორი უნდა იყოს. დიახ,
დიახ, მესმის. ბატონო ზალ, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30-ა, ხალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საგანგებო ბრიფინგი დაინიშნა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. მისი პრესამსახური წინასწარ არასახელებს თემას, რომლის გამოც სპეციალური ბრიფინგი ნახევარსაათში უნდა დაიწყოს. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ მისმა თანამშრომლებმა ყირიმში აღკვეთეს ტერორისტული აქტი, რომლის მიზანი იყო სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაციის დესტაბილიზაცია. ამავე სამსახურის განცხადებით, ოპერაციისას დაიღუპა ერთი რუსი სამხედრო რომ დადაკავებულია რამდენიმე დივერსანტი, რომლებიც უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეები არიან. ტერაქტის დაგეგმვაში რუსეთმა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახური დაადანშაულა. მოსკოვის ბრალდებას რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან საუბრისას პროვოკაცია უწოდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა ვიაჩესლავ სილიზნევმა. თურქეთი და რუსეთი აპირებენ თავდაცვის დაზვერვის და დიპლომატიის ერთობლივი მექანიზმის შექმნას. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოს თუ ანადოლუს განუცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუ. მისი მტკიცებით რუსეთთან შერიგების განზრახვა არნიშნავს, რომ რუსეთი დასავლეთ სიგნალს უგზავნის, მაგრამ თუ დასავლეთი თურქეთს დაკარგავს, ეს მისივე შეცდომების შედეგი იქნება და არა ანკარის და მოსკოვის კარგი ურთიერთობის, განაცხადა ჩავუშოღლუ. 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტებმა პუტინმა და ერდოანმა განაცხადეს, რომ გასული წლის ნოემბერში თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების გამო გაუარესებული ურთიერთობების აღდგენაზე შეთანხმდნენ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, აღარ მინდა თავიდან უამბო რადიომსმენელს თუ რა თემაზე საუბრობთ, ალბათ გვისმენდნენ და კითხვები ძალიან ბევრი მაქვს, ამასთან თქვენ ძალიან საინტერესო მოსაზრება არის, მოგვიდით ისევ ლიტერატურას დაუბრუნდეთ და იქნება აუხსნათ რადიომსმენელს, რას გულისხმობთ სწორედ ნარატივში. მე მეჩვენება მაინც, რომ აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ენის პრობლემა. ენა გულისხმობ ენის ჩამოყალიბებას, ენის დაბადებას, შეიძლება ასე ითქვას, რაც უშუალოდ უკავშირდება სწორედ პატრიარქალურ საზოგადოებას. ასე რომ რთულია ქალურ ნარატივზე საუბარი, როდესაც ქალები იძულებულნი არიან უკვე წერონ იმ ენაზე, რა ენასაც ეყრდნობა, ეფუძნება ლიტერატურა.
მესმის, რა სამოთ, უბრალოდ უგრამეთით თავარი, როდესაც მთავარი ნარატივში დეში არის სცენა, არის ამბავი. ამბავი, რომელსაც ისინი ყვებიან, ამბავი, რომელიც მკითხველში იწევს თანაგანცდას, ან უბრალოდ მკითხველი იმახსოვრებს მას და მე ვთქვა, როდესაც ბევრი ამგვარი ამბავი გროვდება, მე ის ეჩვევა ამას და ფიქრობს, რომ უიმე ხო ეს შეიძლება ჩაულებრივი იყოს. აი ბავშვებზე რო დავიწყეთ, ზე სკოლის მოსწავლეებს ელაპარაკი, არა, ისინი ისე ამთავრებენ სკოლას, რომ ფაქტობრივად არ აქვთ შეხება არც ერთ ქალ პერსონაჟთან, რომელიც არც დედა არ არის, არც შვილი არ არის და არც და არ არის. ანუ მათ წარმოდგენა არ აქვთ, ანუ მათ ქართული, ასე ვთქვათ, ქართული ამბავი ქალის შესახებ თითქმის არ იციან. თეორიულად ეს არის სულ სამი ამბავი, რომელიც მათ შეიძლება იცოდნენ, ოღონდ სამივე პრობლემა ამაშიც არის, რომ სამივე კაცის დაწერილი. შესაბამისად, ანუ ყველაზე უფრო გამოკვეთილი ქალი ხატები რო ავიღოთ, ხო, ქართული ლიტერატურაში. არა, ოთარანდქრივი არ ვამბობთ, არა, ოთარანდქრივი არ არის ქალი ზუსტადაც, ეს არის ასე ვთქვათ, არა, მართლა არ არის არც ერთი.
დაგეთქული გაქვთ ალბათ დოდონაკიზერიას.
კი, გასაგებია, მაგრამ ნუ ეს ლიტერატურული თამაშებია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩოულებრივი მკითხველისთვის ძალიან შორი ამბავი გახლავთ.
ყველაზე უფრო გამოკვეთილი პერსონაჟები ვინც არიან, ხო, ეს არის თქვათ ელი, შეულწვა რადიოთი, ხო, ეს არის თქვათ თავადის ქალი მაია და ეს არის თქვათ შორენა დიდოსტატის მარჯვენიდან რა. ეს არის სამი ქალი, რომელზეც ჩვენ არ შეგვიძლია თქვათ ესე პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში რომ უიმედე და რასგვანან წუთები არიან საშნელები, მოდი გადავყაროთ ისინ და ვილაპარაკოთ საშნელად მათ შესახებ, როგორც თქვათ მარგო შესახებ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ხო, ჯაგოს ხიზნებიდან. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ სამივე მათგანი ეს ამაში არაფერი უცნაური არ არის, ყველას ეს ემართება აბსოლუტურად, თუ მაინც და მაინც სტეფან ცვაიგი არ არის, ხო? იმიტომ რომ მამაკაც მწერლებს ეს საერთოდ ჭირთ, ისე როგორც ქალ მწერლებს ჭირთ ესა ანტიკურ პერიოდის გარდა, რომ მათი შეხედულება საპირისპირო სქესის, ასე ვთქვათ, ადამიანის განცდების, მისი დამოკიდებულებების და ამბების შესახებ მეტაკლებად სტერეოტიპულია. ქალებსაც ზუსტად ეს ჭირთ, რომ ესე თქვენ ნახოთ თქვათ ქალი პერსონაჟები, ქალი მწერლების მიერ დახატული მამაკაცი პერსონაჟები, ისინი საოცრად სამხრივები და სტერეოტიპულები იქნებიან აუცილებლად ყველა მისის გარეშე, ხო? ამიტომაც
შეგვიძლია ეს განვაზოგადოთ ყველა მწერალ ქალზე. ალბათ არა.
Ну 95%-ზე შეგვიძლია
განვაზოგოთ. ზოგადად
გულის. ზოგადად გულის ლიტერატურა. კი, სრულიად. აი თქვენ ნახოთ თქვათ აი ფრანსუაზა საგანის კაცები. Ну აი ხა და შევადაროთ თქვათ ისინი რაღაცა თქვათ ანდრე მალროს კაცებს, ხო, მათ თითქმის არაფერი არ ექნებათ საერთო.
იმდა ანუ როგორც სურვილი მამაკაცის რომ მას უნდა იყოს მადამ ბოვარი.
ხო, აი ხო და მაგაზეა რომ იშვიათია ესეთი გამონაკლისები, ძალიან იშვიათია, სტეფან ცვაიგი ამიტომ ახსენ. ძალიან იშვიათია, ხო? აი მაგალითად ტოლსტოის ქალებიც კი უკიდურესად ისეთებს
ხეპონებს.
ხო, აი სტერეოტიპულები არიან. ზუსტად ისეთი, როგორც მას წარმოედგინა თავისი მეტნაკლებად იდეალური ქალი. ხო, აი დოსტოევსკის ქალებზე რო ვილაპარაკოთ, არა? ისინიც უკიდურესად სტერეოტიპულები იქნებიან. ჩვენ ხო გენიოსებზე ვილაპარაკოთ, ეხლა ვილაპარაკოთ რაღაცა სხვა საზოგადოებებს, მაგრამ ეხლა რო ავიღოთ თქვა მარგარეტ დიურასის ქალები, ხო, აი ისინი საერთოდ არაფრით არ დაემსგავსებიან არც დოსტოევსკის ქალებს, არც ფოლკნერის ქალებს, არც კიდე არავის სხვა მამაკაცის მიერ დახსნილ ქალებს, ხო? და პირიქით კაცებიც, ანუ ეს არის უბრალოდ სხვადასხვა ხმა სამყაროსი, სხვადასხვა, ამაში არავითარი პრობლემა არ არის, ლიტერატურა ამას მიეჩვია.
აი თქვენ თქვით რომ უბრალოდ რადიომსმელს რო განუმარტოთ რომ ქალი წარმოდგენილია როგორც ან დედა, ან და,
ან შვილი,
ან შვილი. მამაკაცი?
მამაკაცი არა.
მამაკაცი არა?
მამაკაცი არა.
როგორ არის წარმოთქმული?
მამაკაცისთვის გარდა ჰიპოსტასებისა ლიტერატურაში არსებობს აი ეს დარჩენილი ჰიპოსტასი, მამაკაცის ჰიპოსტასი და მეტიც მამაკაცის ჰიპოსტასი გაცილებით ძლიერია ვიდრე სხვა ის ნებისმიერი გამოვლინება.
ანუ მამაკაცი შეიძლება არ იყოს არც
მამა, არც დედა, არც შვილი, მაგრამ
მიუხედავად ამისა
კი და პირიქით ზუსტად ესეთი მამაკაცები არ
ლიტერატურული გმირები,
ხატები, ეგორი აიკონი, ზუსტად ესეთი მამაკაცები ხდებიან, რომლებიც არც მამები არიან, არც შვილები და არც ძმები. ზუსტად ესეთები. ხო, არიან არის გენიალური მწერლების მთელი რაღაცა უზარმაზარი რიგი, განსაკუთრებით ეს თქვათ ამერიკულ ლიტერატურას ახასიათებს და შეიძლება ამიტომაც არის იქ რაღაცა გამძაფრებული დამოკიდებულება თქვათ მკვლევარების მიმართ ქალური ნარატივთან დაკავშირებით, ხო? სადაც მამაკაცი განიხილება არამხოლოდ ამ კონტექსტში, რომელშიც ჩვენ ჩამო თვალეთ, არამედ განიხილება სიყვარულის გარეშეც კი. დამოუკიდებლად, ანუ ქალის როლისგან სრულიად დამოუკიდებლად. აი მთელი თაობები შეგვიძლია ჩამოთვალოთ არაჩვეულებრივი ამერიკელი მწერლებისა, რომლებიც ზუსტად ასე აღიქვამენ მამაკაცს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იქ არიან ქალი მწერლებიც, ხო, იქნება ეოდორა ველთი, იქნება თქვა დოროთი პარკერი. კი, გასაგები ეს ნაკადი შედარებით ზუსტია, მაგრამ აი უკვე 80-იანი წლებიდან, ხო, 90-იანი წლებიდან მას შემდეგ რაც თქვა ტონი მორისონი არის, ამაი ანჯელო არის, მას შემდეგ რაც თქვათ ესპანურენოვან პროზას, იმიტომ რომ ესპანურენოვან პროზაში ბუმის პოსტბუმურ პერიოდში ასე რომ თქვათ ძალიან ძლიერია ქალური ნარატივის თემა, იმდენად რამდენად იქამდე სუსტი იყო თქვათ კლიმ კლასიკოსებთან, რომელიც ჩვენ ვიცით, ხო, იქნება ნებისმიერი სულ ერთი მარკესი, იქნება ლიოსა, იქნება კორტასარი, იქნება თუ
მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ მაშინ როდესაც ქალური ნარატივის თემა ძლიერია სამწუხაროდ იჩაგრებიან უკვე მამაკაცები.
Არა, ისინი არ იჩაგრებიან, იმიტომ რომ მამაკაცი მწერლები ხო არის ხოცებიან,
ხო,
ისინი ხედან წერენ, ისინი გენიალურები არიან, ცხადია თავისთავად, ისინი ამბობენ თავიანთავად.
არა, ამ ტექსტ ტექსტებში
ამ ტექსტებში იჩაგრებიან ამ ტექსტებში მაგრამ ჩვენ კიგი ცხადია ბუნებრივი ეს ჩოულებრივი მოვლენა
ძალიან პესიმისტური სურათი
არა არა სულაცა ეს უბრალოდ ესე აი მაგალითად მაშინ უნდა იყოს ძალიან ისეთი მткиცე გამონაკლისები ესეთ გამონაკლისები ცხადია ხდება ხო აი მარგარეტ მიჩელი მაგალითად მის ყველა პერსონაჟზე არ შეგვიძლია ვთქვათ მისი მთავარი პერსონაჟი მამაკაცის საოცრად სტერიოტიპულია ეს ცხადია მაგრამ არა მთავარი პერსონაჟი მამაკაცები არც ისე სტერიოტიპულები არიან ხო აი თქვათ ისეთ მწერლებზე რო ვილაპარაკოთ როგორიც არის თქვათ ფრონტეები არა იქაც კი მამაკაცის საოცრად სტერიოტიპულია ხო ჯეინი არშიც კი რომელიც არის ალბათ
პირველი რომანი
ხო ქალური რომანი კი მაგრამ ამავე დროს არის რაღაცა რომანტიზმის გვიანი რომანტიზმის ასე თქვათ სადროშო რომანი ხო შეიძლება ესე ითქვას თავისი ყველა გამოვლენებით თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე რომ კაცი სტერიოტიპულია ქალი უკვე არა მინდა ეს ჩოლემბრი ამბავია უბრალოდ ესია ჩვენ ისე აღვიქვამთ ერთმანეთს არ არსებობს იშვიათი გამონაკლისების გარდა არ არსებობს როგორ გითხრათ რაღაცა სრულყოფილი თვალი რომელიც ამას გაერთიანებდეს კამიუს რომ სუსტი ქალი პერსონაჟები ყავს ხა ამის გამო ხო თავში არავის არ მოვალაპარაკი იმაზე რომ კამიუს სუსტი მწერალი ან
და
პრუსტის ქალები ვინმეს
ხო აი თქვენი ეს ლექცია მაინც ფემიციც დაუკავშირეთ და უშუალო კავშირშია ფემიციც
სრულიად უშუალო
რატო მაინც იქნებოდა
და იმიტომ რომ გვიმნები
იმიტომ რომ ფემიციც უკვე აქვს ადგილი ლიტერატურაში როგორც ხდები
ხო არა ლიტერატურაში ეს მოცემულობა უბრალოდ ამას აბალანსებს სხვა საკითხი რო კაცების გვერდზე წერენ ქალებიც
და
ისინი ყვებიან თავიანთ ამბებს ჩვენ სხვის მაგივრად ვერ ყვებით ეს როგორც ეს ლიტერატურის ასე ვთქვათ თავარი ხაროზია ხო ხატრობაშიც ესია ჩეულებრივად ძალიან ჩო
იყო მაგალითად ტექსტი და შემდეგ სპექტაკლებიც დადგეს ვაგინა მონოლოგები არ ვიცი თუ იცით არა როდესაც ქალები ვაგინები ყვებოდნენ
კი მესმის ეს შესანიშნავია ძალიან კარგი
არცulis არაფერს.
როგორ არცulis, უბრალოდ ეს უნდა იყოს ბევრი. ეს უნდა იყოს სისტემური, ეს უნდა იყოს, როგორ გითხრათ, ეს უნდა გადაიქცეს კლიშედ. სანამ ეს კლიშედ არ გადაიქცევა, რაც თავისთავად მოკლავს ამ ამბავს, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა გადაიქცეს კლიშედ იმისთვის, რომ საზოგადოება ბრწყალებში გამოსწორდეს.
მის ხარე რატომ არ
ხედვა შეიცვალოს?
კი,
ვინ მის ხედვა შეიცვალოს? ჩვენ რო ვცხოვრობდით ახლა ანტიკურ საზოგადოებაში, ანტიკურ საზოგადოებაში არა, მაშინ მეტყოდი რო კი როგორ არა აი კაცი მწერლებიც ნუ ხესკილი ვინ არის
და
სხვა ჰომეროსი ვინ არის მაგრამ იქაც კი აი მაგალითად თუ კონკრეტულად ამ კუთხით გავარჩევთ არა იქაც ძალიან საინტერესო იქაც ძალიან საინტერესო დეტალები შეიძლება გადააწყდეს ახლა ახალს არფის არ ვამბობ ეს დიდი ხანია გამოკლეული ევროპაში რომ თქვათ ფემიციდის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ანუ ფემიციდის არა უფრო ქალთა მიმართ სიძულვილის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აშკარა ტექსტი არის ჰომეროსის ოდისეა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აშკარა ტექსტი ხო უბრალოდ იქ რაღაცები ბალანსდება თქვათ ვიღაცების ხმა ამბებს ყვებიან ისე როგორც მას ესმის ისე როგორც ისინი ხედავენ ისინი როგორც ისინი უყურებენ და ვიღაცები ყვებიან სხვაგვარად
ფსიქოანალიზის როლზე არ ვიცი იყო თუ არა საუბარი თქვენს ლექციაში
არა იქ არ ყოფილა ამაზე საუბარი თუმცა
ბევრი რამე შეცვალა
კი ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ონ შეცვალა კონკრეტულად ცენტრალური ევროპის საზოგადოებისთვის მე მე ცენტრალური ევროპის საზოგადო ჩვენ არ ვლაპარაკობ ჩვენ არა ვართ ცენტრალური ევროპა და იქ ეს პრობლემა აღარ დგას შეიძლება ესე ითქვას ნამდვილად აღარ დგას ხო
თუმცა ფემიციდი არის
ფემიციდი არის ამას ვერავინ ვერ გაექცევა ასე ვთქვათ კაცები აუცილებლად ხო როგორ აი ანტიკური ლიტერატურიდან რო ვთქვათ ხო ხუმრობასავით ხო ის კაცები რომლებიც არ ხოცავენ ქალებს აუცილებლად კვდებიან ქალების ხელით
დიახ.
ეს როგორღაც ისეთი სახუმარო ჯაჭვია, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის, სამყაროს ლიტერატურული აღქმისა და ეს აუცი, ანუ როგორღაც ესე ჩამოყალიბდა 2800 წელიწადია ესია და ეს რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ამაში ჩვენ ვარცხობთ. უბრალოდ ამაში აქ ყველაფერში არსებობს ბალანსი.
და ერთი წუთი დაგვრჩა, გჯერათ, რომ შეიძლება ლიტერატურამ შეცვალოს სიტუაცია ამ თვალსაზრისით.
სხვა ვერაფერი ვერ შეცვლის. სხვა, ანუ ლიტერატურას მე არ გულ, ჩვენ არ გულ.
ხო, არა,
ვაპარაკოთ მაღალ მხატვრულ ლიტერატურაზე მხოლოდ.
ეს
ნებისმიერი ბლოგი, ნებისმიერი ტექსტი, ნებისმიერი გამოკვლევა ისტორიული არის აუც ამის გარეშე შეუძლებელია შეიცვალოს, იმიტომ რომ ცვლილება ჭირდება არა კაცებს და ქალებს ზოგადად, აი ესე კონკრეტულად, არამედ ჭირდება აზროვნების ტიპს. აზროვნების ტიპი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ აზროვნებით, აზროვნების გამოვლინება კიდე არის ნარატივის მოყვა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ლექციაზე არც კითხვები დაგისვეს თუ არა, ხო? და კარგი ასეთი ლექციები რომ კიდევ ჩატარდეს. დიდი მადლობა ბატონო ზალ. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. როგორც დაგვბედით, გადაცემის ბოლოს ჩემი კოლეგის ნინო თარხლიშვილის კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. მკვდარი ქალების მონოლოგები. 2014 წლის 29 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგი, რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზატის წიგნში გაერთიანდა. სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ზალადობის სხვერპლი მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ამბებს გვიამბობენ. სპექტაკლში მონაწილეობა მიიღეს თუ გახსოთ პოლიტიკოსმა, ქალებმა, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებმა, ჟურნალისტებმა, სულ 16 ქალი გაერთიანა ამ თემამ და სწორედ ეს თემა ეხმიანება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემასაც. ამიტომ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი თვითონ დავასრულო ჩვენი გადაცემა. სიუჟეტი 2014 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ ამბებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. შენი კედლის მეზობლის სახლში ხდება, წინა კორპუსში ხდება, გვერდით ეზოში ხდება. შენიც ეს ყველაფერი, გესმის ეს ყველაფერი, ხან ყურებზე იფარებ ხელს, ხან კედელზე უბრახუნებ, ხან კარზე და ემუქრები, რომ პატრულს გამოიძახებ. მერე ცოტა ხნით მშვიდდება სიტუაცია, მაგრამ შერმუ ქარას მალე გასდის ყავლი და ყველაფერი თავიდან იწყება. და მე როცა აღმოაჩენ, რომ ყველა ბრახუნი, რაც კი მეზობელი სახლიდან გამოდის, ძალადობის ხმა გგონია. იქნებ მეზობელი კედელზე ლურსმას აჭედებს. შენ კი ფიქრობ, რომ ქმარი ცოლს კედელზე არტყმევინებს თავს და იძაბები. ყველა კუნთი გეჭიმება, მუჭები თავისით იკვრება, თვალები ფართოვდება და მიდიხარ ახლოს, სულ ახლოს, უფრო ახლოს კედელთან. შპალერის ყვავილები სულ უფრო დიდდებიან, იზრდებიან, მუქდებიან, ბოლო საერთოდ ქრებიან და დგახარ კედელზე ყურაკრული. გულიწუჩი ასოც ურტყამს და ელოდები მორიგ დარტყმას მეზობლის კედლიდან. სიჩუმეა, ხომარ მოკლა. დაიწყებ კედლის ბურღვას თვალებით. ბავშვის ტირილი ისმის. კაცი რაღაცას ბურდღუნებს. ქალიც. ცოცხლები არიან. მერე ჯდები სკამზე, პულსზე, ხელს იკიდებ და დამშვიდებას ცდილობ. თან ფიქრობ, ასე არ შეიძლება, ეს უკვე პარანოია. მაგრამ იმასაც კარგად ხვდები, რომ შენი შიშები არ არის უსაფუძლო. როგორ უნდა იყოს შენი შიშები უსაფუძლო, როცა 2014 წელს საქართველოში ქმარმა, ან ყოფილმა ქმარმა, ან შეყვარებულმა 24 ქალი მოკლა. ზოგი ნაჯახით, ზოგი ტყვით, ზოგი ყელში დანის გამოსმით, ზოგი ცეცხლის წაკედებით და ზოგი იყო ახალგაზრდა, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა, ზოგი ხანში შესული, ზოგიც ორსული. სერენა დანდინი იტალიელი ჟურნალისტი და მწერალია. მას ერთ-ერთ იტალიურ რადიოსადგურში საავტორო გადაცემა მიყავს და იტალიაში ცნობილი ქალია. ჟურნალისტის აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თავისუფალ დროს კი წერს. სწორედ ასე დაიწერა წიგნი სახელწოდებით ფერიტა ამორტე, სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები. სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნი მკვდარი ქალების მონოლოგებს აერთიანებს.
იმ ქალების, რომლებიც ქმრებმა, ოფილმა ქმრებმა, შეყვარებულებმა დახოცეს. ეს მხატრული პროზაა, თუმცა რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ცხოვრებას და ბოლოს სიკვდილის წამებს იხსენებენ. ყვებიან ამბებს, რომლებიც ძალიან გავს იმ ისტორიებს, რაც საქართველოში ხდება. ასე გონია, იმ ამბებს კითხულობ, რომელიც გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ ადგილობრივმა ტელევიზიამ თუ რადიომ გადმოსცა. მკვლელების ფანტაზია არც ისე მრავალფეროვანია. ზუსტად ისე კლავენ იტალიაში, საფრანგეთში, ჩინეთში, სირიაში, რუსეთში, ბოსნიასა თუ სამხრეთ აფრიკაში, როგორც საქართველოში. 22 მონოლოგი, რომელიც წიგნში გაერთიანდა ყובה ორსული ქალის მკვლელობის ამბავს, დინარეში გადაგდებული ქალის ამბავს, ვერ დაბადებული გოგონას ამბავს, შობიარობისას მკვდარი 10 წლის გოგოს, 10 წლის გოგოს ამბავს, რომელსაც ხუთჯერ უფროსი ქმარი ჰყავდა. მის ამბავს ყובה სერენა, ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბინის სცენიდან.
I died while giving birth.
მე მშობიარობას გადავყევი. ჰო, შეიძლება თქვა, მერე რა, ყოველ წელს მილიონობით ქალი კვდება მშობიარობისას. და ეს ასია, მაგრამ იცით რა მითხოდა მეთქვა. მე მხოლოდ 9 წლის ვიყავი, როცა ჩემმა ქმარმა დამაფეხ მძიმა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ჩვენ ბევრნი ვართ.
ჰო, მე ვთქვი, რომ სერენა ამ მონოლოგს ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინის სცენიდან კითხულობს. წიგნი სასიკვდილო დაჭრილი ქალები წარმოდგენად იქცა და ამ წარმოდგენამ, რომელიც უკვე მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში დაიდგა, არაერთი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქალი გააერთიანა, მათ შორის პოლიტიკოსები, ხელოვნების მოღვაწეები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. ჩვენს ქვეყანაში იტალიის ელჩის ფედერიკა ფავის ინიციატივით 16 ქალი შეიკრიბა და მოკლული ქალების მონოლოგები მარჯანიშვილის თეატრის სცენიდან ხმა მაღლა ყოველას გასაგონად წაიკითხა. იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. რეჟისორ ნანა ღოღობერიძეს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. მაკა ჩიჩუას პრეზიდენტის ცოლს შავი კაბა და წითელი ქუდი ახურავს. ნათია ფანჯიკიძეს ფსიქოლოგს შავი კაბა და ყელში წითელი ვარდი უკეთია. და ასე შემდეგ. შავი როგორც გლოვისფერი და წითელი როგორც სისხლისფერი ამ სპექტაკლის მსახიობების ეგრეთ წოდებული უნიფორმაა.
გვამზე შეიძლება ძალადობის აშკარა კვალი და ასე
შემდეგ. პარიზის ყველაზე რომანტიკ სასაფლაო. მის სანახავად მთელი მსოფლიო
შეიძლება შამილა, ანჯო, ჩიტრა ან დროგა მრქმეოდა. როგორც იმათას ხელ შეერაღებულ მებზე.
აქლე მე უფრო ადვილად შეძრება ნემსის კურსში, ვიდრე ქალი დირექტორთა საბჭოს შემოვა.
რუსეთის ზოგიერთ ვონდის პიასოფელში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძველი ტრადიცია. დაკრძალვის ცერემონიაზე კუბო თავ.
სერიოზული ძალაა საჭირო საკანცელარიო დანით ადამიანის მოსვლა.
ეს ჭიშკრის გასაღებია. ეს ქვედა კარის. ეს გარაჟისა. მითხრა თუ საკეც გამოცდილი მოკლავო.
იტალიის ელჩი საქართველოში ფედერიკა ფავი მიყვება, რომ იდეა სპექტაკლის საქართველოში ჩამოტანის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა. თანხმობა სპექტაკლში მონაწილეობაზე ქალებისაგან შეთავაზებისთანავე მიიღო და წარმოდგენის დღეც დაინიშნა. მონოლოგი, რომელიც მან სცენაზე წაიკითხა, ძალიან მძიმე მოსასმენია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მონოლოგი. მისი მონოლოგის მთავარი გმირი 7 თვის ფეხმძიმეა, მას ქმარმა ცეცხლი წაუკიდა და ისე მოკლა. ცირე მონოლოგში სახელად ურჩხული ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა წამოწეული, რომელიც ქართულ რეალობასთან ახლოს დგას. სამართალდამცავთა გულგრილობა, ძალადობის მსხვერპლის მიერ მოძალადის დაცვა, რაც ბოლოს სიკვდილით მთავრდება.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს. ჩვენ გლობალურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება ქალებში, კაცებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში. გულისხმობ იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ რელიგიური ლიდერები, სამართალდამცავი სტრუქტურები. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სკოლის ჩართულობა, მედიას შეუძლია შეასრულოს უდიდესი როლი. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ტრენინგები პოლიციელებისათვის და ექიმებისთვის. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მიდის საავადმყოფოში და ამბობს, რომ ის დაეცა, ექიმმა უნდა ამოიცნოს ის მართლა კიბიდან დაგორდა თუ ქმართან ჰქონდა პრობლემები.
ურჩხული, ნაწყვეტი მონოლოგიდან, კითხულობს ფედერიკა ფავი.
Non era un mostro, se no mi bruciava viva subito.
Ара, ურჩკული რომ ყოფილიყო ხომ ცოცხლადვე დამწავდა. კიდევ კარგი ჯერ თავში ჩამარტყა, გამთიშა და როცა ცეცხლი მომიკიდა, თითქმის აღარაფერი მიგრძნია. ხედავ, სულაც არ იყო ურჩკული, მაინც ზრუნავდა ჩემზე, ბოლომდე. ასე რომ არ ყოფილიყო ხომ არ გამთიშავდა, დაწვამდე და მაშინ უარესი იქნებოდა, უფრო ვიწვალებდი. ჩემზე ზრუნვით გააკეთა ასე, ხომ ხედავდე და არ ყოფილა ურჩკული, უბრალოდ ნერვიული იყო. ბავშვისთვის ვიტომინო და დამერქმია, ბაბუას სახელი.
Il bambino l'avrei chiamato Vito, come nonno.
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ვერ დაბადებული გოგოს მონოლოგის წაკითხვა ერგო წილად. თავიდან მოიცილეს გოგო, იმიტომ რომ გოგოა, იმიტომ რომ ზედმეტი ტვირთია, იმიტომ რომ გოგოს გაჩენით თავიდანვე ზარალში ხარ. ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის?
მე ჩემი ძმის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჩემს ძმას ვუყვარო, არ გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არ იცის რომ 20 წლის რომ იქნება, ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება, რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია ვიდრე გოგო და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველ საღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის, მაგიდიდან იპარავს. რა ცუდია რომ არ დავიბადე, ასეთი დედიკო მეყოლებოდა, ასეთ ნამცხვრებს აცხობს. ჩვენსკენ თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.
როგორ დაახციონ ძალადობის მსხვერპლმა მოძალადეს თავი, სად გაიქცნენ, სად დაიმალონ, ვის მიმართონ? ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ამ ხრივ როგორც საზოგადოების ცნობიერება, ისე ინსტიტუციები საქართველოში მზად არ არის.
ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის სოციალური საკითხი, რომ ქალებს რომ მივცეთ განათლება, ეს იქნება მათი დამოუკიდებლობის ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი და ბერკეტი, რომ მათ ექნებათ თავის რჩენის საშუალება დამოუკიდებლად და ჰქონდეთ წასასვლელი. აი ამაზე კარგია თუ თვითონ ოჯახები იზრუნებენ. არის ჯერ კიდევ ბევრგან ტენდენცია, რომ ქონება რჩება მთლიანად ბიჭს. 2 კვადრატული მეტრი რო ქონდეს ოჯახს, ის უნდა გაიყოს თანაბრად, რომ ქალიშვილი არ აღმოჩნდეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქუჩაში დასარჩენად არ ქონდეს საქმე, როდესაც გასაქცევათა აქვს სიტუაცია. მაგრამ მეორე მხრივ ამაში თუ არ იქნება ინსტიტუციები ჩართული, რომ წამოვიდეს ეს ქალი ვის მიმართოს? აქ უკვე მთავარია ინსტიტუციების ჩართულობა, მთავარია პოლიციის ადეკვატური ქმედება.
ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონოლოგი ერგო ჟურნალისტ ეკა მიშველაძეს. რაღა თქმა უნდა, ეკას მონოლოგის მთავარი გმირიც მკვდარია.
კაცებს სემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უკვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიძებნება დაცვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად, მითუმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის. მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ.
ხელისუფლება და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები, მეუბნება ეკა მიშველაძე. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ცოტას, ძალიან ცოტას აკეთებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ მოხდეს ფემიციდის პრევენცია. ეკა წუხს იმაზე, რომ მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ წარმოდგენას 1-2 გამონაკლისის გარდა კაცი პოლიტიკოსები არ დასწრებიან. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფიციალური შეკრებები უბრალოდ შეკრებებად რჩება და ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს.
მაშინ როდესაც არ ახარ სოლიდარული და არ მოდიხარ თუნდაც ესეთ პერფორმანსზე და არ გინდა მოისმინო ის თუ რა ხდება მსოფლიოში და რამდენად მასშტაბურია რეალურად ეს პრობლემა და მითუმეტეს როდესაც ეს შენს ქვეყანას ასე აქტიურად ეხება, მე ნამდვილად გაკვირვებული და გაოგნებული დარჩა. ამიტომ მე მათგან ვითხოვ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ. მე მათგან ვითხოვ სწორედ რაღაც გარკვეულ მაგალითს იმისა, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ამ ქალების მიმართ. ძალიან უნდა გააქტიურდეს მსგავსი აქციები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ პერფორმანსების, სიმღერების ჩაწერის დონეზე. ყველა ოჯახამდე, ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ის, რომ ამის მოთმენა არ შეიძლება, რომ ქალებს აქვთ ხმისამოღების უფლება, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდნენ მოძალადესთან, რომ მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ ის აუცილებლად დაიჯება.
რაც შეეხება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხელისუფლების ბოლო დროინდელ აქტიურობას, უნდა ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უწყებათაშორისი ჯგუფი, რომლის საზრუნავით სწორედ ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია უნდა იყოს. 22 ოქტომბერს ამ ჯგუფის პირველი შეხვედრაც შედგა. სწორედ იქ შევიტყოთ, რომ ორ დღეში, ანუ 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისათვის ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია უნდა წარედგინა. თუმცა ოქტომბერი დასრულდა, სტრატეგია არ ჩანს. და ბოლოს, ოჯახური ძალადობის უკანასკნელი ფაქტი, რომელიც გახმაურდა. 26 ოქტომბერი, დედოფლის წყაროში 7-თვის 2 სული ქალი ქმარმა არასრულწლოვანი შვილების და მეზობლების თანდასწრებით სასტიკად ცემა. მეზობლებს კაცისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ქალი გადარჩა, კაცი დაპატიმრებულია. კაცს ბრალადდება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის 3 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც ჯამრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გამოჩნდა კიდევ ბოლოს. იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მაქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩებს არ გაუხეთქავენ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნიო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, მკვდარი ქალების მონოლოგი. მონოლოგები ქვია ამ სიუჟეტს. დღეს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვესაუბრეთ ბატონ ზაალ ჩხეიძეს, რომელმაც ლექცია წაიკითხა კლუბ გენერატორში, ლექცია სათაურით „როგორ დავხუცოთ ქალები, ანუ სახელმძღვანელო მიჯნურთათვის“. ლექცია ქალების როლზე, საზოგადოების გულგრილობაზე და კულტურაზე, რომელიც ძალიან ხშირად ცალმხრივად შუქებს ამ პრობლემას. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.